Herra forseti, við ræðum hér störf þingsins og ég ætla að fjalla hér löggjafar hlutverk Alþingis. Þannig stendur á að það mikil iðn að innleiða hvers kyns Evrópureglur og eins og maður þekkja að þá það sem kallast reglugerð í Evrópu að það ætlast til þess að hún fái lagagildi hér á landi. Spurningin hvernig það gerist. Fræðimenn eins og til að mynda Davíð Þór Björgvinsson í sinni merku bók fer yfir það að ýmist eru sett lög þess efnis eða að það eru gefin út stjórnvaldsfyrirmæli þar að segja reglugerð. En hann tekur skýrt fram að það sé gert því aðeins að reglugerðin hafi fullnægjandi lagastoð. Ég hef spurt iðnaðarráðherra og fengið skriflegt svar það við hvaða ráðgjöf ráðherra hafi stuðst við mati á því hvort að heimildarákvæði raforkulaga sem í 45. grein og mjög þröngt og afmarkað og fjallar það að ráðherra hafi heimild til þess að gefa út reglugerðir framkvæmd lagana. Í svari ráðherra segir að það sé mat sérfræðinga atvinnuvega ráðuneytisins að það sé hægt að innleiða þessar umdeildu reglugerðir 713 og 14 án þess að sérstök ný lagastoð þurfi fyrir því. Þess vegna hef ég spurt ráðherra hvaða lagarök, lögskýringarsjónarmið og lögskýringargögn hafa verið lögð til grundvallar þegar metið var að þetta þrönga afmörkaða heimildarákvæða raforkulaga að það dugi til þess að veita þessum Evrópureglugerðum lagastoð hér á landi. Ég minn á það, herra forseti, að löggjafarvaldið á Íslandi falið í stjórnarskrá Íslands, Alþingi, en ekki sameiginlegu EES-nefndinni og ekki stjórnarráðinu.
Til málstekur hv.